สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิพรัตน์สิ้นทุกข์ค่ะวันนี้นุชหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเช่นเคยนะคะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ได้พูดถึงโปรไบโอติกตอนนี้นุชจะพูดถึงพรีไบโอติกค่ะสองตัวนี้เกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวนุชจะมาพูดให้ฟังวันนี้ค่ะการที่นุชหยิบยกเรื่องโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกมาพูดให้ฟังนี้ก็เกิดเนื่องจากว่าตัวนุชเองนะคะอยากจะดีท็อกซ์ลำไส้ตัวเองค่ะก็เลยหาร้านที่ขายน้ำผักผลไม้สกัดเย็นก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งนะคะก็ได้อินบ็อกซ์ไปถามเขาเราก็บอกปัญหาเราไปนะคะว่าเนี่ยเราทานผักและผลไม้เกือบทุกมื้อเลยแล้วก็ทานเยอะด้วยนะคะแต่ว่าลำไส้ไม่ค่อยจะบีบตัวเท่าไหร่คิดว่าถ้าเกิดว่าซื้อน้ำผักผลไม้สกัดเย็นมาทานเนี่ยน่าจะล้างลำไส้ได้นะคะน่าจะล้างตะกรันในลำไส้ได้แล้วก็ทำให้การขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นเป็นปกตินะคะเขาก็ใจดีมากนะคะให้ความรู้กับเราว่าการที่ลำไส้เราไม่บีบตัวเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการขาดโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนะคะเขาก็อธิบายยกใหญ่เลยว่าโปรไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกคืออะไรนะคะนุชก็รู้สึกเหมือนว่าเปิดโลกใหม่เลยนะคะก็เลยมาค้นคว้าว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็พรีไบโอติกคืออะไรแล้วก็อยากจะนำความรู้นี้นะคะมาแชร์ให้กับผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะเราจะพูดถึงสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกันก่อนเลยค่ะปกติแล้วร่างกายของเราจะต้องสัมผัสกับจุลินทรีย์ตลอดเวลานะคะแล้วก็จำนวนจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวนะคะที่อยู่บนผิวของเราทั้งด้านนอกและด้านในค่ะอย่างเช่นช่องปากทางเดินหายใจทางเดินอาหารระบบขับถ่ายแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์โดยที่ไม่พบในอวัยวะภายในไม่พบในเลือดแล้วก็น้ำเหลืองนะคะจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือจำเป็นต่อสุขภาพของเราเลยค่ะเราเรียกจุลินทรีย์เหล่านี้ว่าจุลินทรีย์ประจำถิ่นในระบบทางเดินอาหารนะคะเป็นบริเวณที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เยอะมากภายในช่องปากนะคะมี10ถึง100ล้านตัวค่ะภายในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะซึ่งเชื่อมติดกันเนาะก็จะมีจุลินทรีย์100ถึง 1,000 ล้านตัวภายในลำไส้ใหญ่จะมีเยอะที่สุดค่ะคือ 10,000 ถึง 100,000 ล้านตัวเลยค่ะโดยจุลินทรีย์นี้นะคะจะเป็นแบคทีเรียแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะก็คือกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะก็คือแลคโตบาซิลัสนะคะอันนี้คุ้นๆเนาะที่เขาเอาใส่ในโยเกิร์ตนะคะแล้วก็บิฟิโดแบคทีเรียมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลคติกช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะแล้วก็ช่วยดูดซึมอาหารรวมถึงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะซึ่งทำให้เกิดโรคอย่างเช่นโรคท้องร่วงโรคมะเร็งชื่อจุลินทรีย์นี้ก็คือ Clostridium ค่ะในสภาวะที่ร่างกายของเราเป็นปกตินะคะจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะรักษาสมดุลโดยจุลินทรีย์ตัวดีนะคะจะมีอยู่ที่ประมาณ 85% ส่วนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจะมีอยู่ 15% ค่ะแต่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยจะลดลงก็ต่อเมื่อ 1. คือมีอายุมากขึ้นนะคะ 2. คือความเครียด 3. คือการได้รับสารปนเปื้อนในอาหารหรือว่ามีการทานยาคุมกำเนิดหรือยาปฏิชีวนะก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรามีความผิดปกตินะคะอย่างเช่นท้องผูกโรคภูมิแพ้นะคะระดับคอเลสเตอรอลสูงหรือขั้นร้ายแรงเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งลำไส้นั่นเองค่ะการที่จะทำให้จุลินทรีย์ตัวดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็จะต้องรับประทานผักสดผลไม้สดอาหารที่ปลอดสารพิษที่สำคัญต้องรับประทานอาหารที่ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้ก็คือพรีไบโอติกและโปรไบโอติกนั่นเองนะคะโปรไบโอติกเนี่ยนูได้พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังลองย้อนไปดูย้อนไปฟังพอดแคสต์ในตอนที่แล้วนะคะตอนนี้เราจะพูดถึงพรีไบโอติกค่ะการที่เราทานอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปในร่างกาย ก็ไม่ได้หมายความว่าโปรไบโอติกนั้นจะอยู่ในร่างกายของเรานะคะเนื่องจากว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะถูกย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีการดูดซึมน้ำแล้วก็แร่ธาตุเท่านั้นดังนั้นจุลินทรีย์บริเวณลำไส้ใหญ่ก็เลยขาดอาหารนะคะดังนั้นเราจะต้องให้อาหารโปรไบโอติกนั่นก็คือพรีไบโอติกค่ะพรีไบโอติกคืออะไรมาฟังกันค่ะพรีไบโอติกก็คือใยอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วจะไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารไม่ถูกย่อยที่ลำไส้เล็กแต่จะส่งผ่านไปยังลำไส้ใหญ่เลยค่ะเพื่อไปเลี้ยงโปรไบโอติกในลำไส้ใหญ่อาหารตามธรรมชาติที่มีพรีไบโอติกมากนะคะก็คือข้าวสาลีค่ะกระเทียมกล้วยหอมหัวใหญ่นะคะน้ำผึ้งหน่อไม้ฝรั่งค่ะและพรีไบโอติกที่มีการใช้มากที่สุดนะคะมีอยู่2ตัวค่ะก็คือฟรุกโตโอลิโกแซคคารายแล้วก็อินูลินเรามาดูรายละเอียดของทั้ง2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้เป็นใยอาหารที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็ละลายน้ำได้ดีค่ะอินูลินเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ค่ะเป็นสารจำพวกโพลีแซคคารายที่พืชสะสมเป็นอาหารพบมากในเห็ดหัวหอมกระเทียมแล้วก็กล้วยค่ะส่วนตัวที่2นะคะฟรุกโตโอลิโกแซคคารายเนี่ยไม่สามารถถูกย่อยโดยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้นะคะแต่จะถูกย่อยโดยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ค่ะพบมากในข้าวสาลีข้าวไรซ์หัวหอมนะคะแล้วก็แกนตะวันกล้วยถั่วเหลืองและพืชประเภทหัวค่ะมีความหวานประมาณ 30% ของน้ำตาลทรายนะคะในการทดลองนะคะมีการให้คนรับประทานอินูลินและโอลิโกฟุกโตสประมาณ 5-20 กรัมต่อวันก็คือ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะเป็นเวลา15วันค่ะพบว่าสามารถเพิ่มเชื้อแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสนะคะแล้วก็ไบไฟโดแบคทีเรียมในลำไส้ใหญ่ได้ค่ะแต่กรณีที่กินมากเกินไปนะคะหรือมากกว่า30กรัมต่อวันก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจะทำให้เกิดท้องอืดค่ะแล้วก็มีแก๊สในกระเพาะอาหารมากเรามาดูประโยชน์ของพรีไบโอติกกันค่ะพรีไบโอติกช่วยกระตุ้นการเจริญของอินูลินแล้วก็โอลิโกฟุกโตสช่วยควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานค่ะช่วยดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งจะป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ค่ะลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่มากับอาหารป้องกันมะเร็งลำไส้แล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดค่ะจะเห็นว่าทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะคะก็เลยมีการนำ2ตัวนี้มารวมกันค่ะเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการรวมตัวนี้เรียกว่าซินไบโอติกค่ะซินไบโอติกก็คือการผสมระหว่างพรีไบโอติกและโปรไบโอติกโดยการผสมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการอยู่รอดของโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะด้วยการเติมพรีไบโอติกเข้าไปนั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลโดยย่อนะคะที่นุชอยากจะเอามาแชร์ให้กับผู้ฟังนะคะจะสังเกตว่าโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเนี่ยจะไม่พบในเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าจะอยู่ในพืชเท่านั้นดังนั้นเราก็ควรจะทานผักผลไม้กันเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแต่คนเราก็ชอบความรวดเร็วแล้วก็ชอบทางลัดนะคะก็มีอาหารเสริมเยอะมากค่ะที่มีทั้งพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ซินไบโอติกเห็นว่าขายดีมากด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาหาผักผลไม้กินก็อาจจะลองซื้ออาหารเสริมพวกนี้ทานได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสาระประโยชน์มากเลยนะคะเป็นประโยชน์ทั้งตัวนุชเองนะคะแล้วก็นุชก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะลองเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ก็คือไปหาซื้ออาหารที่มีโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกค่ะอย่างตัวนุชเองก็ซื้อมาแล้วนะคะก็ลองซื้อคอมบูชามากินนะคะอันนั้นก็คือจะมีโปรไบโอติกเยอะนะคะแล้วก็ลองซื้อเทมเป้มากินค่ะอันนั้นก็จะมีทั้งโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนะคะก็ถ้าใครแบบว่ามีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการทานอาหารที่มีโปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันได้นะคะมาพูดคุยกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะตอนหน้านุชจะมาแชร์เรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเอเตอร์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ